Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernando que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Novos pasos cara adiante na dirección de poñer freo a avalanche eólica na Galiza. En primeiro lugar, a Xustiza investigará posibles irregularidades en tres proxectos eólicos da empresa Grinalia a raíz dos tres recursos contenciosos presentados por Adega no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Todos estes proxectos foron aprobados en 2018, cando aínda Beatriz Mato era conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galiza, pouco antes de pasar a engrosar as filas desta empresa enerxética. Ademais, as promotoras desisten da instalación de 9 parques eólicos na provincia de Pontevedra. Ábrese a porta a que o Parlamento Europeo tamén examine a Xunta por tramitar eólicos en zonas protexidas. Comezamos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acepta os recursos interpostos por Adega e a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica e investigará o posible fraude na tramitación dos parques eólicos de Bustelo, Campelo e Monte Toural. Estes tres parques foron promovidos por Grinalia e obtiveron luz verde da Consellería encabezada daquela por Beatriz Mato, a pesar das irregularidades que no seu momento xa denunciaron varios colectivos ecoloxistas. Agora, case 4 anos despois, Adega espera poder anular as autorizacións outorgadas pola Xunta a estes tres parques eólicos, demostrar no tribunal que todos eles forman parte dun único macroproxecto industrial sometido a unha manobra de fragmentación fraudulenta. A fragmentación en varios proxectos para esquivar a adecuada avaliación ambiental dos efectos sinérxicos das tres instalacións. Ademais, este suposto de especie mantenta permitiría tramitar os parques a través da Xunta de Galiza non do Ministerio de Transición Ecolóxica con menores requirimentos. Adega esgrime, ademais, que as tres áreas industriais que afectan os concellos de Coristanco, Santa Comba, Carballo e Tordoia supoñen un forte impacto ambiental xa que ocupan unha zona proposta en 2008 e 2011 para ser incorporada á rede Natura. De feito, poñen en risco un endemismo único no mundo, a Centaurea ultraiae, unha planta catalogada en perigo de extinción crítico e cuxa poboación mundial se atopa nos 10 km cadrados sobre os que a Xunta autorizou estes parques. Con todo, o goberno de Núñez Feixóo semella non estar de acordo con algunhas das limitacións que está a impoñar a Xustiza con respecto ao seu modelo de implantación eólica. De feito, a Administración Autonómica recorrerá a anulación da repotenciación do parque eólico de Corme emitida polo Superior hai poucos días. Lembramos que hai menos de un mes os magistrados galegos consideraron que a consulta sobre o impacto ambiental deste parque eólico do Roncudo deberá durar 30 días hábiles e non 15 como estableceu a Xunta de Galiza. Ademais, indican que ao expediente faltabanlle os informes sectoriais cando se expuxo a consulta pública. Tamén se mantén o equipo de Feixóo firme na idea de externalizar trámites administrativos á empresa Traxatec, trámites tales como elaboración de informes de impacto sobre o patrimonio precisos para autorización de obras de instalacións eólicas ou de minería extractiva. Isto a pesar de que en xaneiro deste ano tamén o Tribunal Superior de Galiza concluía que non se poden delegar estes labores, entre outras cuestións porque a Administración pode contar con profesionais de arqueoloxía suficientes para desempeñar ese traballo. Ao respecto, desde a CIGA, a entidade recorrente, denúnciase que estes labores son competencia do funcionariado público e cuestionan que unha empresa privada realice os trámites para instalacións de alto impacto ecolóxico como son os parques eólicos ou a minería extractiva. O Parlamento Europeo podería investigar a Xunta por tramitar eólicos en zonas protexidas. Así o ve a Federación Ecologista Galega que vén de solicitar a Comisión de Peticións da Comisión Europea que se inicie un expediente sancionador por incumprir a Directiva Europea para a Conservación de Hábitats. Segundo denuncian, estaríanse a tramitar parques sobre zonas medioambientalmente sensibles, En concreto, a Federación pon o foco sobre o Parque Eólico de Xesteirón, tamén proxectado por Greenalia, neste caso nos concellos ourensáns de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo. A construción deste parque implicaría, di a FEGA, a destrución de hábitats, fauna e flora protexidos pola Directiva Europea, recoñecidos, catalogados e cartografados pola Xunta de Galiza. Con vontade de parar a degradación do medio, desde a Federación Ecologista, advírtese que este é un hábitat clave como filtro de contaminación atmosférica, xa que absorbe unha grande cantidade de CO2 grazas ás baixas temperaturas e á acidez que proporcionan os solos ás rocas silíceas sobre as que se desenvolve. E as eléctricas desisten de 9 proxectos eólicos previstos na provincia de Pontevedra. A Delegación Territorial da Xunta nesta provincia informaba de que as empresas promotoras desistiran de obter os permisos de acceso e conexión para 9 iniciativas de explotación eólica, 7 delas previstas na comarca do Deza, cunha potencia de case 225 megavatios. Trátase dos proxectos do Parque de Monte de Outeiro, Alborín, Turubelo, Carballeda, Monte dos Porcallos e Valdo Folgoso. Agora fican nun caixón. Os outros dous proxectos que caen na provincia de Pontevedra atópanse fora da zona do Deza. Son o de Coto das Airas, en Fornelo de Montes, Alama, o Covelo e Avión, e o de Bidoas, máis Coto Redondo, que ían estar en terreos de Fornelos de Montes e Covelo. 7 destes parques estaban a ser tramitados pola Xunta e 2 deles polo Estado. Que facer coas presas ou encoros cuxas concesións xa están extinguidas? Esta é unha das preguntas que saíu esta semana a palestra calor do informe de Augas de Galiza, que admite que no noso país hai 58 concesións extinguidas de centrais hidroeléctricas. A Xunta é o organismo que debe facerse cargo das estruturas empregadas polas empresas concesionarias e, polo tanto, é a administración a responsable de dar saída ás enormes construccións no medio dos ríos causantes dunha grande alteración ambiental. Para Augas de Galiza, a extinción das concesións hidroeléctricas é unha cuestión complexa que exixe análises en profundidade e caso a caso. Mentres, desde Ríos con Vida, apostan por botar abaixo a estrutura dun río concreto, o do Turia, que conta cunha estación ao seu paso polo concello mariñán de Pontenova. Ao parecer, o espazo afectado é zona de especial conservación da Rede Natura 2000 e contén unha planta en perigo de extinción e protexida no Estado español. A Xustiza paraliza a ampliación dunha empresa de aceites na enseada de San Simón, no concello de Redondela. O tribunal anula a concesión da licenza de obras porque non se adecúa a legalidade urbanística. Expresa a súa sorpresa porque a Xunta aprobase estas obras que afectarían a Rede Natura e ao espacio protexido da enseada de San Simón. A empresa afectada en cuestión é Aucosa, unha firma de elaboración de fariñas e aceites a partir de peixes. O Concello de Redondela foi quen outorgou a licenza para que esta empresa cometese as obras, co objetivo de modernizar as instalacións e levar a cabo melloras medioambientais. Posteriormente, a Xunta informou favorablemente sobre estas actuacións. Falamos agora da mobilización veciñal que espertou o proxecto de construción da estrada Pontevedra 101 sobre as parroquias viguesas de Beade e Bembrive. Concibida como unha vía de alta velocidade que pretende conectar a autoestrada 55 coa estrada Clara Campo Amor, suporá tirar abaixo varias das vivendas da zona e a perda dun patrimonio natural que denunciou o proxecto Ollar pola Fiestra, retratando ríos, eiras, veigas e campos que quedarían sepultados ou gravemente afectados baixo a vía. Por iso nada máis, despedímonos agardando que esteades do outro lado, como sempre, dentro dunha semana. Voltamos aquí en Radio Zarna.